Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kita tadi bahwa menjadi salah satu perkara penting ketika seseorang atau ketika umat ini mengambil agamanya dari para ulama akabir, dari yang tua di kalangan para ulama yang besar di antara mereka, faedah besar yang mereka peroleh adalah mereka mendapatkan ilmu dan akhlak, mendapatkan ilmu serta adab sekaligus dari mereka. Dan adab atau akhlak seorang alim penting, karena itu yang menghiasi dirinya. Disebutkan oleh Imam Yahya Ibn Abi Kathir rahimahullah, nahnu ila kathirin minal adab, atau nahnu ila qalilin minal adab, ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita ini lebih memerlukan adab walaupun sedikit ketimbang banyaknya ilmu. Adab walaupun sedikit itu lebih kita perlukan ketimbang ilmu yang banyak namun tidak dihiasi dengan adab dan akhlak yang mulia. Padahal karena adab-adab itulah menjadi lebih indah dan baik hamalatul ilm, para pemangku ilmu, yaitu ahlul ilm, para ulama. Di antara para a'immah, para ulama, sangat mementingkan adab, bahkan itu sebelum ilmu. Disebutkan bahwa Imam Malik rahimahullah, dari semenjak beliau kecil disiapkan oleh ibunya pakai pakaian yang bagus, pakaikan wewangian. Kemudian kata ibunya, idhab ila majlis Rabi'ah fata'allam minhul adab. Sana datangi majlisnya Imam Rabi'ah, pelajari darinya adab, akhlak. Karena itu yang menghiasi seseorang. Ilmu saja mudah, bisa dipelajari oleh siapapun. bisa didapati oleh siapapun mudah. Tapi yang membedakan adalah adab. Dalam tutur katanya adab, dalam tindak tanduknya adab, dalam sikap-sikapnya, dalam amalannya dan seterusnya. Itu yang membedakan. Dan tidak semua orang mendapatinya. Illa man rahimallah. Hanya orang-orang yang dirahmati Allah yang mendapat taufik darinya. Ada padanya ilmu, ada pula padanya adab, akhlak. Di dalam perkara tersebut, kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, karena yang dinilai dari seseorang, orang melihat dari adabnya. Bahkan bisa jadi, kata Ibnu Hibban, seseorang banyak kebaikannya, tapi akhirnya jadi jelek di mata orang, bahkan mereka tinggalkan karena jeleknya satu sifat buruk, perangai adab yang tidak baik yang ada padanya. Seperti yang diistilahkan orang, hanya karena setitik nila susu sebelanga pun jadi rusak semua. Padahal semula susu murni, putih, jadi rusak karena setitik nila. Pentingnya pembenahan adab. Di majelis Imam Ahmad rahimahullah disebutkan yang hadir sekitar 5.000 orang, penuh majelisnya. Nah, tetapi dari mereka yang hadir di majelis Imam Ahmad, tidak semuanya thullabul ilm, hanya sekitar 500 mereka para muhaddithin thullabul ilm mencatat, menulis hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Sisanya awamun nas, orang umum. Nah, sengaja mereka datang untuk melihat langsung dan belajar langsung dari Imam Ahmad, hadyuhu wa samtuh wa dalluh, gerak-geriknya seperti apa Imam Ahmad, hadyu, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana ibadahnya, bagaimana untuk mereka tiru. Nah, karena itu contoh hidup atau contoh nyata dari seorang imam. Fa rahmatullah alaihim ajma'in. Dan begitulah kita mendapati para ulama a'immah di masa mereka selalu mencontoh dan mengikuti para a'immah dan para ulama yang sebelumnya, adabnya, akhlaknya, bukan hanya ilmunya. Ilmu tentu itu mereka ambil dan mereka pelajari dari ulama-ulama yang sebelumnya. Makanya disebutkan seperti Imam Abu Dawud rahimahullah, sahibus sunan, Abu Dawud Sulaiman Ibn Ash'ath Sijistani rahimahullah, kana yushabbah bi Ahmad Ibn Hanbal. Imam Abu Dawud diserupakan dengan Imam Ahmad, diserupakan dalam segalanya, keilmuannya, akhlak dan adabnya, sehingga ketika seseorang melihat Imam Abu Dawud rahimahullah, mereka ingat kepada sosok Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini orang mengingatkan kita kepada Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad, tutur katanya, ininya, itunya. Nah, wa Ahmad biwaki', dan Ahmad rahimahullah diserupakan dengan Imam Waqi'. Tadi dalam keilmuannya, dalam adabnya, sama tindak tanduknya, orang melihat Imam Ahmad mengingatkan mereka terhadap Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Meniru dalam banyak hal. Nah, demikian Imam Waqi' diserupakan dengan Imam Sufyan rahimahullah. Seperti tadi, mereka melihat Waqi' mengingatkan kepada Sufyan Imam rahimahullahu ta'ala. Begitu seterusnya ke atas, dinukilkan dari imam yang satu kepada imam yang lainnya. Sufyan disebutkan menyerupai atau diserupakan, disamakan seperti Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim diserupakan dengan Aswad An-Nakhai. Aswad pun demikian diserupakan. Seperti Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ibnu Mas'ud diserupakan dengan Rasulullah SAW. Melihat Ibnu Mas'ud, kamu akan teringat Rasulullah SAW. Begitu tindak tanduknya, akhlaknya. Dan itu para ulama sebutkan al-iqtida'ut-tam. berqudwah, bersuri toladan secara utuh, secara menyeluruh kepada ulama, kepada a'immah, sampai pada segalanya, tindak tanduk dan akhlaknya, tutur katanya, wahakadha. Ketika itu dekat dengan ulama, akabir, barokah. Sebagaimana mereka disenangi, dekat dengan para tulabnya, bahkan umatnya. Akan kamu pelajari itu pada dirimu, dan akan kamu terapkan pada dirimu, sehingga kamu pun akan disenangi orang, dicintai oleh mereka, orang senang dan merasa nyaman dekat denganmu. Akan jauh beda kalau kemudian ilmu itu bukan dari mereka jalurnya, yang ada kecongkaan, yang ada kesombongan, yang ada ghurur bin nafs, tertipu pada dirinya, menganggap dirinya besar, lebih dari yang lain, cenderung melecehkan dan menganggap kecil yang selain dirinya. Orang kesal dan tidak akan senang untuk melihat dan dekat dengannya. Makanya dakwah seperti Syekh Rabi Hafizullah sebutkan, banyak diterima umat, banyak tersebar ba'da taufiqillah, adalah karena akhlak dan adab para ulama yang mendakwahkannya. Ketenangan, kebijaksanaan, sopan santun, dan adab-adab mulia yang lainnya. Karena itu orang melihat kebesaran Islam dan keagungannya dari akhlak para ulama-nya. Dan itu yang Rasul ajarkan ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha mencela seorang Yahudi, Yahudi kafir. Ketika si Yahudi mempermainkan salam untuk menghina dan mencela Rasulullah SAW, assalamualaikum, seakan memberikan salam padahal yang dia ucapkan assam, yang artinya kematian atau kehancuran bagimu. Mendengar itu marah Aisyah, membela Rasulullah SAW. Alaikum assam wa la'natullah wa... Nah, kalian, yang bagi kalian kehancuran dan laknat Allah dan ini. Rasulullah ingatkan padanya, ya Aisyah, ar-rifq ma kana rifqu fi syai illa zana wa ma yunza'u an syai illa syana. Tenanglah, dihadapi dengan bijak, karena kelemah lembutan dalam segala sesuatu akan membuatnya indah, bagus. Tapi ketika itu hilang dari sesuatu, membuatnya jelek, rusak, syana, menjadi syain. Nah, ketika tidak ada rifq, tidak ada kelemah lembutannya di hadapan Yahudi, Rasul ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha Ali bin Abi Talib sebagai khalifah radhiyallahu an, ketika seorang Yahudi menemukan baju besi beliau. Nah, ini terlupakan atau bagaimana oleh Ali, ketinggalan atau bagaimana, walhasil diambil oleh orang Yahudi lalu dijual di pasar. Kata Ali, ini milikku, kif kamu jual sini? Oh enggak, mana buktinya? Oh, ini milikku, kata si Yahudi. Gak bisa, cekcok. Walhasil akhirnya dinaikkan perkara itu sampai ke hakim. Ali merasa itu miliknya dan memang milik Ali. Si Yahudi berkilah dan tetap mengatakan ini milikku. Nah, di depan qadhi, di depan hakim, didudukkan sejajar. Karena mereka sekarang di majlisil qadha, di majlis pengadilan, sama statusnya. Tidak ada beda antara khalifah dengan yang lain. Bahkan ini orang kafir, Yahud. Sejajar kursinya. Ini terdakwa, ini apa namanya, penuntut atau Ali radhiyallahu anhu. Kata qadhi, al-bayyina ya amirul mu'minin, datangkan buktimu kalau betul ini milikmu. Ya, tentunya al-bayyina alal mudda'i, yang mengaku ini itu harus mendatangkan bukti. Apa buktinya ini kalau milikmu? Kata Ali, enggak ada wahai qadhi. Cuman aku tahu pasti ini adalah milikku tanpa ada bukti. Dan dalam mahkamah tentunya tidak bisa demikian perkaranya, di atas bayyinat. Maka diputuskan oleh qadhi bahwa baju itu milik Yahudi. Karena itu sudah ada di tangan dia, yes, hukumnya milik dia. Karena kaidah katakan al-aslu baqa'u makana ala makan. Itu hukum asalnya. Kamu pakai baju, kamu pakai motor, pakai kendaraan, atau petani menggarap sawahnya, milik siapa? Hukum asalnya milik dia. Dia menempati rumah, yes, milik dia. Sampai ada bukti lain yang kuat bahwa itu milik orang lain, saya punya surat, saya punya ini notaris dan lain sebagainya, baru. Kalau enggak, ya sudah. Kalau enggak demikian, rusak kehidupan orang. Orang akan datang padamu, itu jam yang di tangan milikku itu. Mana buktinya? Enggak ada, itu milikku saja. Ini hancur kehidupan. Kamu tiba-tiba suruh turun dari mobilmu. Sini, ini mobilku. Buktinya enggak ada, sini mobilku. Enggak bisa. Walhasil itu keputusan qadhi. Ya Ali terima. Berdiri si Yahudi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku dengan ini bersaksi baju besi ini memang milik Ali bin Abi Thalib. Aku yang mengambilnya. Dia sendiri yang ngaku. Kenapa? Melihat keagungan akhlak Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau disamakan dan terima karena memang itu mahkamah. Dan bagaimana beliau enggak bisa berbuat banyak karena tidak bisa mendatangkan bukti. Akhlak, adab, pengaruhnya sangat besar dalam dakwah. Tersebarnya sunnah, tersebarnya Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya dakwah ini banyak musibah yang menimpanya, kerusakan dan tercoreng namanya di tangan orang-orang yang jelek akhlaknya, rendah adabnya, jelek perangainya, jelek sifatnya. Walaupun pada dirinya kita tahu dia ahlus sunnah salafi, masya Allah dalam akidahnya, masya Allah dalam manhajnya secara umum, tapi kehilangan adab, kehilangan akhlak, sehingga enggak ada adab yang mulia kepada orang yang lebih tua darinya, kepada orang yang lemah atau semisalnya. Nah, orang melihat seperti ini ahlus sunnah, seperti ini salafiyin, hobi mereka untuk mau mendekat, takut terhadap dakwah karena melihat contoh nyata dari beberapa orang-orangnya. Dari sini dakwah banyak terpukul. Nah, kalau diingatkan tentang pentingnya hikmah dalam dakwah, pentingnya akhlak dan kelemah lembutan, kamu akan dituding ada mumayyi. Ini mumayyi, ini orang yang lembek ini dalam dakwanya. Wah, manhajnya perlu ditanyakan ini. Padahal kamu menasehatinya dengan ilmu, hadis-hadis Rasul SAW. Jauh berbeda antara tamyi' dengan hikmah. Dakwah memerlukan hikmah, dakwah memerlukan adab, akhlak yang mulia, pengaruhnya begitu kuat. Dan seperti itu a'immah dan para ulama mengajarkan kepada generasi-generasi yang berikutnya. Kata Tawus Ibn Kaisan, Imam Tabi'in rahimahullah, inna minas sunnah an yuwaqqaral alim, termasuk dari sunnah seorang alim itu dihormati. Dimuliakan dengan kamu rujuk kepadanya. Dimuliakan dengan benar-benar kamu mengikuti arahan dan nasihatnya. Beriktidak kepada mereka, menjadikan mereka qudwah dan uswah hasanah. Yuwaqqarul alim, dihormati seorang alim. Dan Tawus Imam disebutkan ketika Imam Ahmad sakit, yang karenanya beliau meninggal dunia rahimahullah, beliau minta kepada anaknya untuk membacakan kepada beliau kitab atau asar para tabi'in. Maka dibacakan oleh anaknya, salah satu yang disampaikan kepada beliau asar Tawus ini, kanu yakrohunal anin. Ini dulu para tabi'in, kibar tabi'in, atau bahkan para sahabat, kanu membenci makruh, anin. Anin itu mengeluh karena sakit. Dan Muhammad sakit, parah. Tapi para a'immah, tabi'in dan sahabat tidak menyenangi keluhan, merintih. Walaupun bukan suatu yang haram, tapi mereka tidak menyenangi. Ini orang sakit misalnya. Aduh. Semacam itulah. Ini. Maka kata anaknya semenjak itu Imam Ahmad, yaskut walayain. Beliau milih diam. Dan tidak merintih, padahal sakit luar biasa. Sampai beliau meninggal dunia. Berkuduah kepada a'immah tabi'in yang dinukilkan oleh Tawus bin Kaisan. Yuwaqqaral alim, dihormati seorang alim. Bagaimana menghormatinya? Dengan diikuti, dijadikan uswah hasanah, berteladan betul-betul kepada beliau. Di Abu Dawud, Rasulullah SAW sebutkan, inna min ijlalillah ikrama dhi syaibatil muslim ila akhiril hadith. Termasuk dari kemuliaan Allah, ini kemuliaan yang Allah berikan pada seseorang, dihormatinya orang yang beruban muslim. Artinya, ini ada orang tua, sudah beruban, pada putih rambutnya, jenggotnya, dari kehormatan, dari kemuliaan yang Allah berikan padanya, kita diperintah untuk menghormati dia. Dalam segala hal, dihormati. Makanya para ulama sebutkan al-hayah mudayanah. Kehidupan itu hutang piutang. Kif, sekarang kamu masih muda, kamu masih kuat, seger, masya Allah, walhamdulillah alal afiyah. Taib, kamu naik bus misalnya, Banjar Masin ke mana? Balikpapan misalnya, jauh, penuh bis misalnya. Kamu duduk, masya Allah di sampingmu ada syebe, orang tua, tua sudah rambutnya putih, kakek-kakek, kai-kai. Kamu diperintah dalam syariat dan itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan padanya untuk kamu hormati. Kamu yang berdiri. Fadol, kakek duduk, biar saya yang berdiri masih muda. Hadza min ijlalillah. Dari kemuliaan yang Allah berikan padanya, kita diperintah menghormati dia. Antri, mungkin, antrian. Entah antri apa, beli tiket atau apa misalnya, panjang. Kok subhanallah di belakangmu ada yang lebih tua, apalagi kakek, atau mungkin nenek-nenek. Kamu dahulukan, fadol, silakan pak, lebih dulu. Loh ini cucu, enggak apa-apa, fadol, silakan bapak, biar di depan saya. Hadza min ijlalillah. Dan itu hutang. Kamu memberikan hutang, kamu akan dibayar. Layaknya hutang, kamu pasti dibayar. Kapan? Nanti. Kalau Allah beri kamu usia, nanti. Ketika kamu tua, ketika kamu seperti itu, sudah jadi kai-kai. Kalau perempuan sudah jadi nini-nini. Nah, sudah tua, rambutmu sudah beruban semua, kulitmu sudah pada keriput, lemah mungkin sudah mulai membungkuk begini. Allah alam usia, kalau Allah berikan padamu, di saat itu kamu akan dibayar, kamu pun akan dihormati oleh orang. Di saat kamu sangat memerlukan, mau antri apa misalnya, kamu akan dihormati oleh anak muda. Fadol, kakek dulu, atau itu di kereta atau apa misalnya bus, fadol, kakek yang duduk. Muda ya nah, kehidupan itu hutang piutang. Seperti apa yang kamu hutangkan, seperti itu kamu yang dibayar. Sebaliknya, kamu gak ada penghormatannya. Terserah pokoknya ini kursi saya. Duduk misalnya. Terserah ini giliran saya. Salah sendiri datang terlambat. Misalnya. Kamu gak mau peduli, merasa ini hakmu dan milikmu. Labas. Itu hutang yang kamu berikan. Nanti kamu akan dibayar sama. Ketika kamu tua, lemah, kamu akan diperlakukan yang serupa. Wahagada. Hadis menjelaskan bahwa orang karena usianya sudah pantas atau kita diperintah bahkan untuk memuliakan dia, itu hanya karena usianya. Terlebih lagi ketika bukan hanya usia tapi juga dalam ilmu dia itu tua. Dalam ilmu. Maka min ijlalillah, dari kemuliaan yang Allah berikan padanya, kita menghormati mereka dengan merujuk kepada mereka, menjadikan mereka qudwah bagi kita, bersandar kepada mereka, berteladan kepada mereka, mengembalikan perkaranya kepada mereka. Nah, di situ alamatul khair, tanda kebaikan bagi seseorang. Karena dengan itu dia taati Allah, ajaran yang Allah perintahkan padanya. Dengan itu dia akan selalu dalam kebaikan dan terlindung dari segala kejelekan. Tetapi bala, musibah datang ketika seseorang setelah belajar menuntut ilmu, entah berapa itu waktunya, setahun, dua tahun, lima tahun, kurang atau lebih, dengan itu dia menganggap dirinya sampai kepada tingkatan tertentu di dalam ilmu, atau sejajar dengan itu, dengan para ulama, dan itu terucap. Wal'iyadzubillah. Terucap. Abdul Aziz Al-Bura'i dengan terang-terangan mengatakan, soal maftuh, Pertanyaan terbuka saya tujukan kepada Syekh Ubaid. Siapa marji'iyah di Yaman? Siapa yang jadi rujukan di Yaman? Kalau ada ini, kalau itu, kemana mereka bertanya? Kemana mereka rujuk kembali? Ya maunya ke kami ini. Itu yang dia maukan. Fala haula wala quwata illa billah. Di situ bala. Di situ syar. Tidak melihat kebesaran para ulama, para a'immah yang jauh mendahului mereka dalam keilmuan, dalam dakwah, dalam ini, dalam akhlak, dalam adab. Lihat Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullah, Imam Abdullah Ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullah, alim besar. Kalau disebutkan beliau atau disebutkan kepada beliau para ulama salaf yang sebelum beliau, padahal dekat masanya, jika disebutkan kibar tabi'in, para ulama tabi'in yang pembesar-pembesarnya, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Mujahid, beliau mengingkari untuk dianggap selevel dengan mereka, untuk dianggap sederajat sama seperti mereka. Padahal Ibn Mubarak imam, siapa yang enggak kenal. Sembari beliau katakan, la tu'ridhanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa sahihu idza masyakal muq'adi. Jangan disejajarkan kami dengan mereka, karena orang yang sehat itu ketika jalan enggak sama dengan orang yang sakit parah, sakit lama. Masyaallah al-afiyah, muq'ad. Orang kalau sakit ya lama sekian tahun sudah, na'udzubillah. Masyaallah al-afiyah. Enggak bisa apa-apa dia. Allah Allah kalau dia bisa keluar rumahnya. Harus di dorong kursi roda misalnya. Ataupun kalau masih bisa dipaksakan jalan, dibopong kanan kiri, terus sendat-sendat jalannya, susah payah. Yang seperti itu bagaimana mau disamakan dengan yang sehat, gagah gini kalau jalan. Sehat, masya Allah, semangat gini. Yang seperti itu bagaimana mau disamakan dengan yang sehat? Dari tawaduknya beliau. Kami ini seperti orang yang sakit tadi, tahunan. Ulama-ulama yang sebelumnya itu seperti orang sehat. Bagaimana kamu mau samakan? Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tidak menganggap dirinya pantas untuk mendapatkan derajat atau tingkatan yang sama seperti para a'immah dan para ulama. Demikian ini mereka meyakini sebagai ibadah. Peribadatan kepada Allah. Tawadhu, menghormati para ulama, rujuk kepada mereka, menghargai mereka, bertoladan kepada mereka, itu ibadah. Makanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memegang tali dari unta Zaid ibn Thabit, karena beliau kibaru sahabah Zaid bin Thabit. Ibn Abbas min sigharu sahabah, muda. Nah, dipegang itu tali untanya, dituntun dibawa. Ini Zaid di atas, turun Zaid bin Thabit, merasa enggak enak begini. Anta ibnu ammi Rasulillah. Ibnu Abbas, dak. Jangan begini, biarkan. Aku jalan sendiri. Enggak pantas, kamu ini sepupu Rasul SAW, anak paman Rasul. Kata Ibnu Abbas, hakadha umirna bihtirami ulama'ina. Memang begini kami diperintah untuk menghormati, memuliakan para ulama kami. Zaid bin Thabit kibar sahabat, dihormati oleh Ibnu Abbas. Dipegangkan untanya. Terharu Zaid bin Thabit, dipegang Ibnu Abbas, dicium keningnya. Kata Zaid, wahakadha umirna bihtiram ahli bait nabiyina. Begini pula kami diperintah untuk menghormati keluarga dari nabi kita. Nah, demikian a'immah dan para ulama salaf. Nah, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan tukraman nafsul lati la tuhinuha. Aku menghinakan diriku, merendahkan diriku kepada mereka di hadapan para ulama a'immah, dengan tadi kamu menganggap dirimu enggak pantas untuk berdiri sendiri. Maka kamu rujuk ke mereka, kamu sampaikan begini Syekh Fulan, begini Alim Fulan, begini Imam Fulan, itu pegangan kita, itu ulama kita, panutan kita, begini, begini. Kamu tunjukkan kepada umat bagaimana kamu didik mereka untuk rujuk kepada ulamanya akabir, untuk rujuk kepada kibar masyayikhnya, kibar para masyayikh, tawaduk kepada mereka. Kamu rendahkan diriku, kata Imam Syafi'i, aku rendahkan diriku untuk mereka, mereka malah memuliakan aku. Artinya itu balasannya yang Allah berikan, bahwa beliau kemudian dihormati dan dimuliakan oleh umat yang setelahnya. Beliau pun jadi rujukan di kemudian hari. Orang pun merendah kepada beliau di kemudian hari. Walan tukraman nafsul lati la tuhinuha. Dan tidak akan mulia, tidak akan dimuliakan seseorang atau jiwa yang dia tidak mau merendahkannya di hadapan para ulama. Sekarang kamu enggak mau rujuk kepada para ulama kibar, enggak kamu tunjukkan itu, tidak kamu ajarkan itu kepada umat. Kamu memilih jalan sendiri yang kamu pilih, yang kamu anggap baik, benar. Nah, sebagaimana itu kamu lakukan sekarang, nanti Ketika kamu sudah besar, semakin tua, nah, orang pun gak akan mau rujuk kepadamu. Orang gak akan mau merendah kepadamu. Karena kamu dulunya juga gak mau merendah kepada para ulama. Itu yang Imam Syafi'i ajarkan. Uhinu lahum nafsi, fahum yukrimunaha, walan tukraman nafsul lati la tuhinuha. Mudayana, utang piutang. Apa yang kamu hutangkan, itu yang kamu bayar. Itu yang kamu hutangkan, seperti itu kamu akan dibayar. Tawadhu'lah. Terlalu jauh keutamaan mereka. Terlalu jauh iman mereka. Kecemburuan mereka terhadap agama Allah. Istiqomah mereka, ilmu, amal soleh, akhlak mereka, hikmah mereka dalam dakwah, terlalu jauh meninggalkan kita. Maka tawadhu'lah, kembalilah ke mereka. Pegangi nasihat mereka, rujuk kepada mereka. Nah, dengan itu, kamu pun akan dimuliakan kelak, dihormati, kamu akan menjadi rujukan bagi yang lain. Makanya kata Imam Ahmad, umirna an natawadha' liman nata'allam minhu. Kita diperintah untuk tawadhu kepada orang yang kita belajar kepadanya. Kita diperintah untuk tawadhu kepada orang yang kita mengambil ilmu darinya. Demikian syariat ini mengajarkan kepada kita anna tashabbah bil kiram, untuk kita berusaha menyerupai orang-orang mulia itu, para kibar ulama. Wa tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupai mereka walaupun enggak bisa persis jadi seperti mereka, paling tidaknya menyerupai mereka itu sendiri sudah falah. Itu sudah menjadi kebahagiaan dan kemenangan besar, menyerupai orang-orang mulia. Yang kita ketahui istiqomahnya, yang kita kenali ilmu dan dakwahnya, amal dan hikmahnya, dan seterusnya. Itu falah. Nah. Seperti yang tersebutkan tadi bahwa para ulama mengikuti dan tawadhu berusaha menyerupai para imam dan ulama yang sebelumnya. Karena itu kemenangan dan kehormatan, falah, kebahagiaan. Abu Dawud menyerupai Ahmad, Ahmad menyerupai Waqi', Waqi menyerupai Sufyan Tsauri, Sufyan menyerupai Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai menyerupai Alqamah, Alqamah An-Nakhai menyerupai Aswad An-Nakhai, Aswad An-Nakhai menyerupai Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Begitu agama ini dinukilkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al barakah ma'a akabirikum, barakah itu bersama pembesar-pembesar kalian, yang tua-tua dari kalian, para ulama, akabir. Di situ barakah, di situ kebaikan, di situ keselamatan dunia akhirat bersama mereka. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya. Al-barakah ma'a akabirikum, akabirikum kata Al-Munawi, mereka yang sudah banyak pengalaman dalam hidupnya, dalam dakwahnya, sehingga diketahui mereka adalah orang paling semangat untuk mendapat banyaknya pahala. Duduklah bersama mereka untuk kalian dapat khudwah, meniru dan bertoladan kepada mereka. Barokah bersama mereka untuk kalian belajar tindak tanduk dan akhlak. Untuk rujuk kepada mereka yang akabir, a'immah dan para ulama yang ada di umat ini, yang mana mereka ini seperti Sufyan Ats-Tsauri sebutkan, masalul alim masalut tabib la yadh'u ad-dawa illa 'ala mawdhi'id da', permisalan mereka itu seperti dokter yang tidak akan meletakkan obat kecuali tepat pada penyakitnya, diagnosanya obatnya pun masya Allah mujarab. Orang bilang cespleng. Itu jika seorang alim, ya layaknya dokter, apalagi dokter yang berpengalaman dan bagus masya Allah. Karena gak semua dokter kenyataannya begitu, ya kan? Berapa banyak kamu? Dokter sana, dokter sini. Operasi sudah bahkan, keluar banyak biaya. Sudah diedel-edel perutnya. Sudah operasi ini tuh ternyata salah diagnosa. Sekalinya. Salah diagnosa. Dia mengira, oh ini Na'udzubillah misalnya. Ginjal ini. Ini sudah dioperasi, ternyata enggak apa-apa ginjalnya. Nah, yang itu dokter yang lain mungkin ngasih obat ini ratusan ribu, mungkin jutaan biaya kamu keluar untuk obat. Ujung-ujungnya salah diagnosa, bukan penyakit itu ternyata. Wah, kata. Makanya kemudian di kalangan mereka ada yang namanya malpraktik, dituntut ini itu. Enggak semua dokter bisa jadi rujukan. Enggak semua dokter bisa kamu percaya. Tapi dokter yang amanat, dokter yang pengalaman, yang spesialis di bidangnya, ini itu, Masya Allah, diagnosanya tepat. Nah, tahu dia, oh ini ginjalnya, oh ini jantung, oh ini begini. Nah, begitu diagnosanya tepat, obatnya pun tepat, kena sasaran. Tahu itunya sakit, kasih obat ini, biidnillah sembuh. Diagnosanya tepat. Nah, kalau diagnosanya enggak tepat, ya mana bisa sembuh? Dia mengira apanya misalnya? Lambungnya, ini tukak lambung ini kronis ini sudah bahaya ini. Kasih obat tukak lambung, lambungnya enggak apa-apa. Yang sakit misalnya apanya begitu. Nah, ya enggak akan kena sasarannya. Salah bidik. Nah, hakadzal ulama. Barokah bersama ulama. Seperti dokter tadi, Ats-Tsauri Sufyan sebutkan, tahu mendiagnosa tepat, oh fulan begini. Tahu obatnya ini. Nah, sehingga barokah. Kamu enggak keluar banyak biaya. Nah. Aneh nak. Selingan. Ada seorang ikhwah kita masih ada, hafizahullah dan Allah jaga dia. Terjadi betul, supaya lebih jelas. Dia ke dokter di tempatnya. Nah. Dia suka pusing, dia suka berat. Kepala belakangnya sini. Nah. Ke dokter, spesialis bahkan di daerah dia. Nah, diagnosa. Foto, ya akhir foto. Foto sini rongsen ini itu. Waduh. Ini mas ini. Ya maaf sebelumnya, tumor ganas di otaknya. Terus gimana dokter? Ya ini mesti operasi, tapi sebelum itu harus berobat. Untuk begini ini, ya khair. Namanya orang pingin sembuh. Satu resep sekali obat beli 1,5 juta. Satu resep. Nah, seminggu atau berapa hari habis. Apa? Kembali lagi ke dokter, kontrol. Nah, ini resep berikutnya 2,5 juta. Berhasil sampai 3 kali. Ini harus operasi. Waduh, nanti dulu. Berhasil dia konsultasi ke sana kemari, dinasehati oleh saudaranya ke sini. Mas, kita enggak ingin sebutkan tempatnya. Ke kota sini, ke tempat sini. Ke situ dia pindah. Nah, sambil bawa tadi semua resep-resepnya, obat-obatnya yang sisa, dan hasil rongsen tadi. Periksa. Sakit apa? Nah, saya sakit ini divonis oleh dokter ini, tumor ganas di otak saya. Begini. Masa, mana hasilnya? Ini. Ditunjukkan rongsennya, langsung dirobek oleh dokternya yang baru ini. Hasil rongsen itu seruat. Buang ke sampah. Rongsen. Karena lebih canggih alat yang dia punya. Walhasil, kemudian ditunjukkan maksudnya, ketawa si dokter ini. Yang kedua, ada dia suruh belajar doktermu itu. Yang pertama itu, kamu ini tidak sakit, kamu ini tidak ada derita apa-apa, la tumor, wala temer, wala apa. Ini kalau dalam medis namanya stres. Kamu ini ada beban pikiran berat yang kamu tahan. Hasil ketemu keluarganya, ini itu oh, tahu beban stres yang kamu derita ini karena kamu belum nikah sampai sekarang. Hanya dinikahkan. Terjadi betul. Nah, ini cuma dia bayar biaya foto rongsen tadi yang kedua berapa ratus begitu, selesai. So, dokter ini jutaan dia. Obat ini diagnosanya enggak tepat, ngawur. Bayangkan tumor otak ganas lagi bahasanya. Siapa yang enggak khawatir dan bingung? Padahal orang khair, enggak ada penyakit, enggak ada apa. Walhasil manusia hakada. Nah. Barokah bersama para ulama al-kibar. Selamat. Nah. Karena memang juga kenyataannya berbeda dan bertingkat-tingkat ahlul ilm dalam keilmuan mereka, maka barokah dan keselamatan ketika umat ini merujuk kepada para a'immah dan kibar ulama'nya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara kedudukan para ulama, kita perlu tahu bahwasanya para ulama adalah jalan untuk kita mengetahui al-haq wa sunnah, karena itu sebab terbesar, sebab terpenting untuk orang bisa selamat di dunia dan akhiratnya. Makanya di dalam hadis Rasul sebutkan man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil. Orang yang khawatir dia akan jalan cepat bisyai minad dulja, di waktu malam, dan dengan itu dia akan sampai ke tujuan, ke rumahnya. Artinya jalan untuk ke sana lewat para ulama. Baca dan pelajari oleh kita kitab-kitab a'immah al-ma'ruf, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, dan yang lain-lainnya dari kitab para ulama dan a'immah kita. Yang kedua, untuk mencari teman yang baik, yang amanat. Makanya kalau ibarat kamu pergi ke kota mana misalnya, atau kamu dari misalnya dari Balikpapan, dari mana mau ke sini, jalanan jauh, sementara kamu banyak bawa uang ratusan juta misalnya, kamu ingin selamat dan harta ini selamat terjaga, apa yang kamu lakukan? Cari teman yang baik, yang amanat, yang akan ikut membantu menjaga hartamu. Tulung akhfadol sama ana. Ana bawa banyak uang ini, begini, begini. Sebab untuk keselamatan kamu tempuh. Yang ketiga, kamu pun mencari jalan tercepat. Iya kan? Kamu pelajari, kamu tanya ke sana kemari. Dari arah Balikpapan ke sini, lewat mana paling bagus? Lewat sini, jangan, jalannya hancur. Sini, jangan, banyak sepi di situ, nanti dibegal oleh garong, oleh pencuri, begini, begini. Enggak aman situ, lewat sana saja, lewat sini, ini, itu. Jalan paling aman, jalan paling ringkes, paling cepat itu yang kamu cari. Dan tidak ada jalan yang lebih ringkas, tidak ada jalan yang lebih aman dari mengikuti sunnah. Untuk kamu selamat dunia akhirat. Tidak ada yang lebih aman, tidak ada yang lebih cepat mengantarkan kamu ke tujuan dari thariqatus salaf, ajaran para salafus saleh. Begitu pula yang ingin selamat akan menjauh dari jalan-jalan yang mengkhawatirkan. Kan tidak mungkin dia bawa ratusan juta, dia berani lewat tengah hutan sana. Yang dikenal sering terjadi perampokan di sana, sering terjadi bajing loncat atau apa misalnya. Nekat lewat situ gak mungkin. Dia milih menghindar untuk selamatnya uang ini. Maka demikian, orang yang ingin keselamatan agamanya, keselamatan manhaj dan akidahnya, harus menghindar, menjauh dari segala yang akan merusak dan merongrong akidah serta manhajnya. Jangan nekat masuk dan melewati sesuatu yang mengancam agamamu. Tinggal yang terakhir dan itu penting, adanya gaib, penunjuk jalan. Kamu gak tahu jalan, baru pertama kali itu harus jalan. Ini gambarannya contoh saja, dari Balikpapan ke sini, atau mungkin lebih jauh lagi, mana? Nunukan sana misalnya ya, dari Nunukan ke Banjarmasin sini jauh. Sementara kamu tahu ada fulan, fulan, ikhwah baik, masya Allah. Dan itu pekerjaannya dari dulu, pengalaman dia tahu, jalur itu dia kuasai. Kamu perlu guide, perlu penunjuk jalan, fadhol, sama saya begini, begini, kalau kamu ingin selamat. Nah, yang menunjukkan kamu jalan untuk selamat dunia akhirat, yang membimbing kamu, menunjukkan arah padamu, ulama, a'immah. Karena mereka yang pengalaman, mereka yang matang ilmunya, penuh nasihat, penuh hikmah, berilmu, beriman, beramal soleh. Ini jam berapa? Nah, itu betul jamnya sudah. Maghrib pukul berapa? 7. Kalau kita cukupkan segini lah, Bas. Mana Ustaz Aslam itu? Hah? Nanti dilanjut pada maghrib. Kenapa begitu? Oh, begitu. Artinya busro khobar khair ada asyaknya. Al-muhim itu yang tadi kita sampaikan. Insyaallah nanti sesi terakhir adalah isya akan kita lanjutkan. Nah, wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad, kita persiapan untuk maghrib. Walhamdulillahirabbil alamin.